Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 9 декабрдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир саатта өкмөт Мегакомду чет өлкөлүк ортомчу аркылуу сатууну көздөдү. Буга оппозициядагылар да ынанып тургандай.
Өзүбүз сатып албайт экенбиз. Фонд көчмөстү ба, сатканда эле бир коррупциялык шектүү сунуштар пайда боло калып атпайбы? Же болбосо өтпөй атат да баасын арзандатып атат.
Түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясына төрагалык кылуу Кыргызстанга өттү. Израилге байланыштуу АКШ президентинин саясатынан кийинки нааразычылыктар басыла элек. Европа электромоторлуу учактарды пайдаланууга багытталууда. Акыйкатчы Кубат Отурбаев Москвада мигранттарды убактылуу кармоочу жайдагы кыргызстандыктардын абалы менен таанышты. Ал тууралуу Азаттыкка кеп курду.
Камак ашы менен тааныштым, жаткан жерлерин көрдүм, дем алган жерин көрдүм. Бул эми Кыргызстандагы эң мыкты деген убактылуу кармоочу жайлардан да мыкты деп айта алам да.
Ушунун баары алдыда жаңырат. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Кыргызстан АКШнын Иерусалим боюнча чечимине тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси Иерусалим шаарынын тарыхый жана укуктук макамынын айланасындагы акыркы кырдаал Израиль-Палестин жаңжалынын жана жакынкы чыгыштагы абалдын чыңалышын шарттайт деген тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги 8 декабрда тараткан билдирүүдө жазылган. Ошондой эле билдирүүдө Кыргызстан Израиль-Палестин мамилеси улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимдери жана эл аралык укуктун негизинде жөнгө салынат деп үмүттөнөрү да белгиленген. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, Американын элчилигин бул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук бергенин 6 декабрда Ак Үйдө жарыялаган. Бул билдирүү палестиналыктардын нааразылыгын жаратып, эки күндөн бери Газа тилкесинде Израиль армиясы менен кагылышуулар уланууда. Палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде 7 декабрдан бери өтүп жатат. Акциялар Түркиянын Стамбул, Анкара шаарларында, Иорданияда, Тунисте, Пакистандын Пешавар шаарында, Малайзия менен Индонезия борборлорунда, Египетте өттү. Иерусалимдин макамы Израиль-Палестина жаңжалынын эң талылуу маселеси. Израиль азырынча АКШ президентинин Иерусалим боюнча жарыясын кубаттаган жалгыз өлкө. Вашингтондун евробиримдиктеги жана араб дүйнөсүндөгү негизги нөктөштөрү бул чечимди айыпташты. Конго Демократиялык Республикасындагы Улуттар Уюмунун базасына жасалган кол салуудан уюмдун бейпилдик күчтөрүнүн 14 өкүлү мерт кетип 50-дөн ашууну жаракат алышты. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун өкүлү 8 декабрда билдирди. Бул уюмдун өкүлдөрүнө жасалган бир топ жылдардан берки эң катуу чабуул болуп калды. Буунун маалымат катчысынын орун басары Фархан Хак билдиргендей, жабыркагандардын көбү Танзания мамлекетинен болушкан. Ал ошондой эле кол салгандар коңшу Угандада отурукташкан конголук жоокерлер деген топтун жоочулары экенин жана алардын бешөө да жок кылынганын кошумчалады. Уюмдун баш катчысынын орун басары Жан Пьер Лакруа мерт кеткендердин жакындарына Твиттерге жазган билдирүүсүндө көңүл айтты. Кол салуу өлкө чыгышындагы түндүк Киву провинциясында жайгашкан Бени шаарынан 45 чакырым алыстыкта орун алган Улуттар Уюмунун базасына жасалган. МОНУСКО деп аталган Конго Демократиялык Республикасындагы кырдаалды турукташтыруу боюнча Улуттар Уюмунун миссиясы 1999-жылы түзүлгөн. Анын сайтындагы маалыматка караганда, бул өлкөдөгү миссиянын курамында 21 000 ашуун киши бар. Алардын катарына аскерлер, полициячылар жана жай тургундар да кирет. Москванын четиндеги Сахарова чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу атайын мекемесинде кармалып турган 44 кыргызстандык мигранттын 16-сы Кыргызстанга депортацияланды. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаев билдирди. Анын айтымында Орусиянын мыйзамын бузду деген кине тагылган жарандарга укуктук жардам көрсөтүлгөн. Калгандары азырда ошол мекемеде кармалууда.
44 менен тең баарын чогултуп сүйлөштүм. Кыргыз тилинде сүйлөштүк. Алар эч кимиси мени кыйнап атат, уруп салып атат деген маалыматты айткан жок. 44 ичинен 2 кыз экен.
Буга чейин акыйкатчы Отурбаев чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу атайын мекемедеги мекендештеринин жашоо шарты жана абалы менен таанышкан эле. Ноябрь айынын этегинде 10 кыргызстандык мигрант Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда көргөн зордук зомбулугу жөнүндө Азаттык радиосуна даттанып, ур токмокко кабылганын, шылдыңдоого туш болушканын айткан эле. Расмий адам адамдар чет мамлекеттерде иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 717,000 адам экенин айтып жүрүшөт. Алардын 615,000 Орусияда экени айтылса, анын жарымы эле Москва шаарында иштейт. Британия менен Евробиримдик Brexit сүйлөшүүсүндө чоң жылыш жасашканын жарыялашты. Эки тарап Британиянын уюмдан чыгуу шарттары боюнча макулдашууга жетишкенин Еврокомиссиянын жетекчиси Жан-Клод Юнкер менен Британия өкмөт башчысы Тереза Мэй 8 декабрда кабарлашты. Ага ылайык, Ирландия менен Британиянын ортосунда катаал чыгара тартиби болбойт. Британия менен Евробиримдиктеги эки тараптын жарандарынын укуктары сакталаарын Тереза Мэй сүйлөшүүлөрдөн кийинки маалымат жыйында билдирди. Бул макулдашуу 14 декабрда Брюссельдеги саммитте колдоо тапса, Брекситтен кийинки соода эрежелери боюнча сүйлөшүүлөр башталмакчы. Британиянын Евробиримдиктен чыгуусу боюнча сүйлөшүүлөр 17 июлда Брюссельде башталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова кызматынан алынды. Мындай чечим Боршайкомдун 8 декабрдагы жыйынында кабыл алынды. Абдрахматова өзү бул чечимди башкача пикир айткандарга карата куугунтук катары кабыл алганын Азаттыкка билдирди.
Чогуу эле административный ресурс, көптөгөн мыйзам бузуулар боюнча пикиримди, анан кийин өзүмдүн каршы позициямды билдирип келаткам да. Ал коллега Арман Жакпарын көрүнүп турган эле билинип турган нерсе болчу. Мен тилекке каршы бул саясий куугунтук катары чечим болду да.
Шайлоо комиссиясындагылар болсо, бул чечим Абдрахматова шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Боршайкомдун башка мүчөлөрүнүн кадыр баркына шек келтиргени үчүн кабыл алынганын түшүндүрүштү. Мындан ары Республика Ата Журт фракциясынан көрсөтүлгөн Абдрахматова Боршайкомдун мүчөсү катары ишин уланта берет. Ош бажысынын жетекчиси болуп Замирбек Карашев дайындалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы 8 декабрда кабарлады. Маалыматка ылайык, Карашев буга чейин Манас бажысынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп келген. Ош бажысынын буга чейинки жетекчиси Нурлан Ражабалиев бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына көтөрүлгөн эле. Ал эми бул кызматты иштеп келген Райымбек Матраимов премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен өткөн айда кызматтан алынган. Өкмөт башчы Сапар Исаков 7 декабрда журналисттер менен жолугушуусунда Райымбек Матраимовду кызматтан бошотууну бажы тармагын тартипке салуунун башталышы катары сыпааттады.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына илинип жаңылануда. Эми эки жака чыгаар алдында аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт дешет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө жана Таласта 1-6 градуска чейин жылуу болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 4-9, Нарында болсо -2, +3 градустун тегереги. Ордо кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 3-5 градуска чейин жылыйт. Уктурубузду улантып, башкы баяныбызга кезекти берели. Кыргыз өкмөтү Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком компаниясын сатуу үчүн чет өлкөлүк ортомчу компания жалдай турган болду. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Буга чейин аталган компанияны сатуу аракеттеринин баарынан майнап чыккан эмес жана баштапкы баасынан кыйла эле арзандатылган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы толугураак айтып берет.
Премьер-министр Сапар Исаков ортомчу компания жалдоо боюнча мамлекеттик мүлк фонду иштеп жатканын айтты. Мегакомду баалап, баасын бычып сатып берүүгө эки компания кызыгып жатканын маалымдады.
Если государство это не может делать реально само.
Эгер мамлекет өзү активдерди сата албаса, анда биз башка бирөөлөрдөн ушундай кызмат көрсөтүүнү сурана алабыз. Мындай ыкма дүйнөнүн баардык жеринде эле колдонулат. Эгер биз баасын арзандата турган болсок, анда аны кайрадан санап чыгуу керек. Эгер ал баа төмөндөбөсө, анда ошол эле баа менен кайра сатыкка чыгара алабыз. Мамлекеттик мүлк фондунун жаңы жетекчилиги потенциалдуу компаниялар менен тиешелүү эсеп кысапты сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Жыйынтыгы чыкканда силерге кабарлайбыз.
Сапар Исаков Мегакомдун түзүүчүлөрүнүн бири катары анын 51% өлүшүн алуу үчүн соттошуп жаткан Пенвел компаниясы тууралуу маалыматы жок экенин айтты. Пенвел быйыл жайында кыргыз өкмөтүнөн $200 млн өндүрүп алуу үчүн Стокгольмдагы арбитражга кайрылган эле. Бул соттошуунун аягы эмне менен бүтөөрү азырынча белгисиз. Премьер-министр журналисттер менен жолугушууда Мегакомду сатып алуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатат деген орусиялык ишкер Елена Нагорная менен жолукпаганын билдирди. Компанияны сатып алуу үчүн Нагорная аттуу орус жарандан арыз түшкөнү быйыл сентябрда маалым болгон. Ал Орусияда чай бизнеси менен алектенери аныкталгандан кийин коомчулукта анын ири инвестиция салаарынан шек саноо түрдүү күдүгөйлөр жаралган. Өткөн айда тараптар сатык шарттары боюнча бир пикирге келген жок деген себеп менен кыргыз өкмөтү бул ишкер менен сүйлөшүүнү токтоткон. Жогорку кеңештеги адам экен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Мегаком ачык айкын сатылса, күмөн жарата турган жагдайлар болбосо, анда ал жалпы инвестициялык кырдаалга оң таасир тийгизет.
Жакшы сатылып, жакшы таза инвесторлор келип иштеп, жумушчу орундар менен камсыз кылып, салыкты мамлекетке төлөп, анан ал инвестордун мыйзамдагы укуктары корголсо, ошондо инвестициялык климат, ошондо инвестициялык рай орнойт. Ошондуктан максат кылгандай, эңсегендей ачык айкын жакшы баада сатылса, биздин экономикага, инвестициялык климатка, жалпы эле акыбалга жакшы эле таасирин бермек. Бирок ошону айтканга оңой болгону менен аткаруу кыйын болуп атпайбы? Сүттөн оосуз күйүп айранды үйлөп ичип атабыз дегендей өзүбүз сатып албайт экенбиз. Фонд көчүмүздү сатканда эле бир коррупциялык шектүү сунуштар пайда боло калып атпайбы? Же болбосо өтпөй атат да баасын арзандатып атат.
Кыргыз өкмөтү Мегакомду 2015 жылы сатыкка чыгарган жана баштапкы баасы 20 миллиард сомго жакын деп бааланган. Ошондон бери 3 жолу сынак жарыяланып, бирок инвестор чыккан эмес. Быйыл компаниянын баасы 13 миллиард 500 миллион сом деп арзандатылган жана түз сатуу боюнча чечим кабыл алынган. Жаш ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыбеков өкмөт эми эл аралык кадыр баркы бар ортомчу компанияны тандашы керек деп эсептейт.
Эгер ошол процедура ачык айкын таза өтсө, анда албетте биз колдойбуз. Аны ким баалаганын билбейбиз, канчага бааланганын билбейбиз. Сатып кет деген маалыматтар келип калса, жыйналып сурап эмес болуп калат. Бул өзүнчө консалтинг компаниялар болот. Ошолор негизи баягы эл аралык менен иштеп жүргөн, арен иштеп жүргөн, базарда иштеп жүргөн компаниялар да. Аларды табыштырлык кыйын эмес. Эми мен анча тендер кылып жарыялайбы же жарыялайбы бир нерсе кылса болот. Бул нерсе оор эле эмес. Балким биринчи консультанттардын акчасын төлөгөнгө эле тыйын издебесек, инвесторго түшкөн жүк ал башка жүк.
2010 жылдагы апрель инкалабынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөт Мегакомдун 49% улутташтырган жана 4 жылдан кийин толугу менен мамлекеттин карамагына өткөн. Мегаком былтыр Белиз Гейт деген ат менен тарыхта калган жаңжалга негиз болгон. Быйыл жыл башында Мегакомго байланыштуу Атамекен фракциясынын ошол кездеги лидери Өмүрбек Текебаев камакка алынган. Ага 2010 жылы Мегакомду сатып алууга кызыккан орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылган. Текебаев болсо кылмыш ишти саясий буйрутма деп атаган. Ал ошол учурда ал кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгын, айрыкча 2010 жылдан кийинки киреше чыгашасын иликтеп жүргөн жана президентке импичмент жарыялоо демилгесин да көтөргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын кезектеги 7-нчи жыйыны Бишкекте өттү. Казакстан тарап уюмдун алкагында 1 жыл аралыгында жасалган иштер боюнча баяндама жасады жана Түрк ПАА төрагалык кылууну Кыргызстанга өткөрүп берди. Жыйында бул бирикменин болочок пландары бекитилип, аны эл аралык аренада таасирдүү уюмга айлантуу маселеси дагы көтөрүлдү. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов кенен токтолот.
Түрк тилдүү мамлекеттердин ассамблеясына кирген Түркиянын, Казакстандын, Азербайжандын жана Кыргызстандын парламенттеринин жетекчилери алгач Атабеет мемориалдык комплексине барып, 16-жы жылдагы үркүндүн жана 30-жу жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктарынын урматына тургузулган эстеликтерге гүл коюшту. Андан ары Аларча мамлекеттик резиденциясында Түрк ПАА'нын кезектеги 7-нчи жыйыны башталды. Ага бул уюмга мүчө 4 түрк тилдүү мамлекеттен сырткары бул жолу Өзбекстан менен Венгриянын парламенттеринин өкүлдөрү да байкоочу жана конок катары биринчи жолу катышты. Казак мажилисинин төрагасынын орун басары Гүлмира Исимбаева бул уюмдун келечектүүлүгүнө басым жасап, ал буга мүчө өлкөлөрдүн жалпы мүдөөсүн чагылдыра турганын айтты.
Түркі тілдес елдер парламенттік ассамблея халықаралық аренадағы болашағы зор, мақсаты биік, ірі ұйымға айналды. Ассамблея барлық қатысушы мемлекеттердің ортақ мүддесі тұрғысында қызмет ететін халықаралық ұйым екенін көрсетті. Түркі елдері парламенттерінің ынтымақтастығы бұрынғыдан да арта түсті.
Ошол эле кезде Казакстандын парламентинин төрага орун басары 1 жыл аралыгында Түрк ПАА'нын алкагында жасалган экономикалык, маданий, гуманитардык жана саясий багыттагы кызматташтыктын жыйынтыгына токтолуп, өткөрүлгөн тиешелүү иш-чаралар менен тааныштырды. Жалпы түрк дүйнөсүнө таанымал адабияттын жана искусствонун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн эмгектери басмадан басып чыгарылып жатканы белгиленди. Жасалган иштер боюнча отчеттон соң Казакстандын парламенти ассамблеядагы төрагалыкты Кыргызстанга өткөрүп берди. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков уюмдун биримдигин бекемдөө жоопкерчилигин белгилеп, платформаны сактап өнүктүрүүнүн зарылдыгына токтолду.
түрк тилдүү элдердин парламенттер аралык бирикмесин мындан ары өнүктүрүү жана бекемдөө жоопкерчилигин көңүлгө алуу менен биз ассамблеянын алкагында парламенттик диалогту жана бир тууган элдерибиздин ортосундагы кызматташтыкты сапаттык жаңы деңгээлде чыгаруу үчүн баардык зарыл жумуштарды жүргүзө турганыбызга сиздерди ишендирип кетемин. Бүгүнкү күндө ассамблея бир тууган түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык кызматташуусунун жалгыз платформасы. Муну биз сакташыбыз жана ар тараптан бекемдешибиз зарыл. Биздин элдерибиздин өз ара тыгыз байланышкан тарыхы жана маданиятынын жалпылыгы эң татаал маселелердин жалпы чечимин табууга бизге мүмкүндүк берип жатат.
Жыйында Кыргызстан сунуштаган Түркпанын баш катчылыгына талапкерди жактыруу, Азербайжан, Казакстан жана Түркия сунуш кылган баш катчы орун басарларын бекитүү маселелери каралды. Ошондой эле уюм катчылыгынын 2018 жылга карата, 2019 жылдын биринчи жарым жылына карата бюджети каралып кабыл алынды. Буга чейин бекитилген жоболорго ылайык Түркпанын бюджетинин 40% Түркия тарап, калган орчундуу бөлүктөрүн Азербайжан, Казакстан жана Кыргызстан мойнуна алган. 2015 жылдагы Стамбулдагы окуяга байланыштуу Түркия Кыргызстандагы Себат мектептерин жабуу өтүнүчүн киргизип, бирок ага карата Кыргызстандын саясий жетекчилиги муну ички ишке кийлигишүү катары четке каккан эле. Саясат талдоочулардын баамында муну ошондон соң кыргыз-түрк мамилелери солгундап, Кыргызстандын Түркпадагы ишмердиги дагы жайлап калган болчу. Бирок Жогорку кеңештин аппаратынын жетекчи орун басары Тажимамат Шаболотов бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Кечээ күнү эки тарапта дагы отурум өттү. Ошол жерде да ушул орчундун маселелери каралды. Солкундап кеткендер деле жок. Бирок биздин ар бир мамлекеттин өзүнүн саясаты бар. Ошол саясатына карата ар бир мамлекет бүгүнкү ишин алып жүрөт. Ошондуктан азыркы күндө эми ушунун баарын отуруп, бүгүнкү күндө дагы отуруп ушул маселелер каралат. Мындан ары жалпы мындай бир тил табышып, ушунун үстүнөн иш алып барышат деген ойдо.
Түркпанын кезектеги жыйынын өткөрүү кезеги Кыргызстан тарапка 2015 жылы эле келген болчу. Бирок Кыргызстан тарап белгисиз себептер менен аны өткөрүү милдетин улам артка жылдырып келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Муктурубуздун угун эми эл аралык баянга бурсак. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими дүйнөнүн бир катар мусулман мамлекеттеринде көчө жүрүштөрү менен коштолуп дале басыла элек. Ал эми Палестина автономиясында Израилдин коопсуздук күчтөрү менен кагылышуулар болгону маалым. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулунан толугураак уксак.
Кечээ миңдеген палестиндери жума намазтан кийин Иорданын батыш жээгиндеги Хеброн, Вифлеем, Рамала шаарларында Израилдин күч сүмдөрү менен кагылышты. Алар Израиль аскерлерине таш ыргытып, экинчи тарап көздөн жаш агызчы газ, желим октор менен жооп берди. Дарыгерлердин айтымында бул кагылыштар учурунда ондогон киши чыныгы октон, желим октон, адамды тумчуктуруп дем алышын кыйындатуучу газдан жаракат алышты. Кагылышуулар Иерусалим шаарынын байыркы бөлүгүндө Газа секторунда дагы болду. Ал эми Газа секторунун Израиль менен чек арасында жүздөгөн адам жөөт коопсуздук күчтөрү менен кагылышканда кеминде бир палестин каза тапкан. Израиль армиясы дагы Газадагы демонстранттарга чыны кок атылгандыгын, алардын арасынан эң башкы эки коопсуздукчуну иргеп бута калгандыгын ырастады. А бул АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалим шаарын Израилдин борбору деп таанагандан кийин утанган нааразылык акчылары учурунда адам өлүмү катталган алгачкы учур болду. Ага чейин Хамас кыймылы палестиндерди тынчтык жараянын токтотуп, Трамптын Иерусалим боюнча планына каршылык көргөзүш үчүн жаңы интифадага же көтөрүлүшкө чакырган болчу. 1987-93, 2000-2005 жылдарылыгындагы биринчи жана экинчи интифадаларда миңдеген палестиналыктын, а миңден ашуун израилдиктин өмүрү кыйылган эле. Жаалдануу күнү деп аталган 8-декабрдагы акцияга миңдеген палестиндер чыкты. Палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басмылык кылган башка мамлекеттерде 7-декабрдан бери жүрүп жатат. А бул демонстрациялар учурунда Израиль менен АКШнын жиректери дагы өрттөлүүдө. Иерусалим боюнча АКШ чечимине каршы топтордун акциялары Түркиянын Стамбул жана Анкара шаарларында, Иорданияда, Тунисте, Бангладеште, Пакистанда, Малайзия менен Индонезиянын борборлорунда, Египетте өттү.
Мен бул жерге башка арабтар сыяктуу эле Трамптын чечимине каршы болгон үчүн келдим. Менимче бул бизди кордоп кемсинткендик. Бул текебердикти кабыл ала албайбыз. Биз Иерусалим арабтардыкы менен палестиндердики экенине ишенебиз.
Деди Каирдеги демонстранттардын бири журналисттерге. Эркин Европа Азаттык радиосунун Пакистан кызматынын маалыматы боюнча 8 декабрда бул өлкөнүн Пешавар, Кветта шаарларын жана башка аймактарында демонстранттарды көчөгө ашынган динчил жамааты Ислам партиясы баштап чыкты. Ал эми Исламабад, Карачи, Лахор шаарларындагы көчө жүрүштөрүндө АКШ президенти Трамптын келбети өрттөлдү. Ооганстандын борбору Кабулда дагы 8 декабрда 1000 адам президент Трамптын сүрөтүн келбетин өрттөшүп, Америка жоголсун, Израиль жоголсун деп кыйкырып жатышты. Иранда дагы жума намаздан кийинки демонстрацияларга 10,000 адам чыгып, борбор Тегерандагы жүрүштө Америкага өлүм, Израилге өлүм деген чакырыктар жаңырды. Берут шаарындагы жүрүшкө дагы 1000 ливандыктар менен палестиналыктар катышты. Стамбулдун Фатих районунда жума намаздан соң 1000 адамдар Палестин желегин көтөрүшүп, АКШ жана Израилге каршы урандарды айтып турушту. Иерусалим Израилдин борбору катары таанылган чечимди буга чейин АКШнын Евро биримдик менен Араб дүйнөсүндөгү башка өнөктөштөрү дагы айыпташып, ал тынчтык жараянды татаалданта тургандыгын белгилешкен. АКШ чечимин сындашкан дүйнө лидерлери мындан улуттар уюмунун резолюциялары бузулганына көңүл буруп жатышат.
Биз бул маселе боюнча улуттар уюмунун резолюцияларын бекем карманабыз. Аларда Иерусалимдин макамы эки мамлекет, Израиль менен Палестинанын чечиминин алкагында сүйлөшүлүүсү керектиги ачык көргөзүлгөн. Биз мына ушул жараян кайра калыбына келтирилүүсүн каалайбыз. Ушул контексттен караганда кечээ кечиндеги чечимге макул эмеспиз.
Деди кече Берлинден Германия канцлери Ангела Меркель. Президент Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, АКШ элчилигин мына ушул шаарга көчүрүшүн баштоого буйрук бергендигин 6 декабрда Ак Үйдөн жарыялаган. Өз чечимин реалдуулукту таануу катары мүнөздөп, Израилдагы, Палестинадагы кабыл алгыдай келишимге жетиш үчүн өзү колдон келгендин баарын жасай тургандыгын дагы билдирген. Ал арада АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 8 декабрда Парижде иш сапарда жүргөн жеринен Америкалык элчиликти Иерусалимге көчүрүү үчүн бир нече жыл керек болоруна токтолду. Ага катар Тиллерсон президент Трамптын бул шаарды Израилдин борбору деп тааныган жарыясы анын соңку макамын билгизбей тургандыгын дагы кошумчалады.
Президенттин Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими жана мамлекеттик департаментке элчиликти көчүрүү жараянын баштоого көрсөтмө бериши Иерусалимдин эң акыркы макамын билдирбейт. Менимче, ал Иерусалимдин акыркы макамы, анын ичинде чек аралар тараптар сүйлөшүп чечүүсү керек маселе экенин абдан эле ачык айтты.
Иерусалимдин макамы Израиль Палестина жаңжалынын эң талдуу маселеси. Палестиндер Иерусалимдин чыгышын өздөрүнүн болочоктогу мамлекеттин борбору катары көрүшөт. Ал жерде азыр 200,000 палестин жашайт. Чыгыш Иерусалимди 1967 жылкы кыска согушта ээлеп алган Израиль болсо, мусулмандардын, христиандардын жөөттөрүн дагы ыйык жайлары бар бул шаарды 1948 жылы мамлекет болуп чүргөндөн тарта эле өзүнүн жана жөөт калкынын байыркы борбору деп санайт. А бирок эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагына Израилдин суверенитетин тааныган эмес жана дүйнө өлкөлөрүнүн элчиликтери Тель-Авивде жайгашкан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Коңшу Казакстанга келели, Кытайдагы этникалык казактар Казакстан бийлигинен укуктарын коргоону өтүнүштү. Алар түп мекени менен байланышып, катташуу аракетине байланыштуу Кытай бийлиги ыдык көрсөтүп атургай камалып жатышканын айтышат. Буга казак бийлиги эмне жооп кайтарды? Кененирээк айтып берейин. Этникалык казактар Астанада маалымат жыйын өткөрүшүп, тарыхый мекени Казакстан менен катташуу аракеттери үчүн Кытайда куугунтукка алынып жатканын айтышты. Паспортубузду алып коюп, саясий тарбия борборлору аттуу жайга алып барышууда дешет алар. Ага маселе менен казакстандыктар менен интернеттен пикир алмашуу, казакстандыктагы белгилүү адамдар менен сүрөткө түшүү сыяктуу көрүнүштөр негиз болуп жатканы айтылат. Ушул тапта мындай жүйө менен 160 этникалык казак камакка алынган делет.
Энди ар карай мен өкмөттөн көмөк сураймын. Тек гана бул бир жаңагы менин бир сиңилимдин маселеси эмес, улут маселеси ретинде көтөрсө.
Азыркы чейин 5 ай убакыт болду. Биздин эстүүбүзчө уже 2 ай болду. Ол кишилер түрмөдө жатыр. Ажем 63 жашта, атам 63 жашта, ажем 59 жашта.
Ал эми арыздангандар маселени мамлекеттик деңгээлде чечүүнү өтүнүштү, бирок казак башкы прокурору Жакып Асанов коңшу өлкөдө кысым көргөн улутташтары тууралуу арыздоо түшпөгөнүн, түшсө дагы ал Кытайдын ички иш экенин белгиледи.
Бизде ондай арыздар жок. Ол енді Қытай Республикасының өзінің ішкі мәселесі, бірақ енді оны менің ойымша сыртқы істер министрлігіне қоюымыз керек сияқты. Жалпы бізге жеке ешкім осындай арызбен келген жоқ.
Қытайда қазақтар қысымға алынуда деген мағлұмат алғаш биыл жазда шыққан болчу. Ошондон бери маселе улам көтеріліп келеді. Буга байланыштуу Казакстанда атайын коомдук комиссия түзүлгөн. Ал комиссиянын маалыматы боюнча Кытайда 2 миллион этникалык казак жашайт. Андагы активисттер, тагыраак ушул комиссиядагы активисттер Кытайдагы казак тилдүү мектептер жабылып, мечиттерге барууга тыюу салынганын, учурда Казакстанга кетүүнү көздөгөндөрдүн паспорту тартылып алынып жатканын белгилешет. Активист Кадырали Орозалы бул маселени мамлекеттик эле эмес, эл аралык деңгээлге көтөрүүнүн зарылдыгын белгилеп жатат.
Жалпы адамдык укукту жөнүнөн алганда бул калкаранын айырласатын үлкөн жумуш. Сондуктан да биз эң биринчи Түркияга баргандагы максат бул Түркия биздин эң бир баарлас мамлекетибиз. Экинчиден биздин Казакстан өкмөтүн гана осуган сала бергенден көрө ал жауга салма жалгыз дейди го. Сондуктан да башка калкаралык мамлекеттерде адам укуктар жөнүнөн алганда алар да осуган ишке араласса, бул биздин Казакстан өкмөтүнө да бир аз көмөк болар эди.
Ошондой эле активисттер этникалык казактардан жүздөгөн арыздар түшкөнүн айтышып, аларды 7 декабрда Казак тышкы иштер министрлиги менен Кытайдын элчилигине тапшырышты. Кытайдын Синьцзян Уйгур автоном аймагында болуп жатат деген маселе президент Нурсултан Назарбаевка дагы жеткен. Ал жарым жыл мурда аны териштирип, чынында ушундай көрүнүштөр эгер орун алса, көңүл бурушарын билдирген болчу. Бирок азырынча казак тарап расмий жооп бере элек. Ал эми бул маселелер боюнча, жогорудагы айтылган маалыматтар боюнча Кытай бийлиги маалымат да, комментарий дагы бербей келет.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктуруубузду улантып, эми адам укуктары жаатына келсек, кайра Кыргызстанда кеп. Ысык көлдө кыйноого кабылгандардын саны өсүүдө. Мындай маалымат 10 декабр адам укуктарын коргоо күнүн утурлай кара колдо өткөн укук коргоочулардын форумунда айтылды. Облустук бийликтердин, прокуратура, милиция, саламаттык сактоо өкүлдөрүнүн укук коргоочулардын катышуусунда өткөн бул жыйынга жабырлануучулар дагы катышкан болчу. Алар эмне дейт, расмийлер эмне дейт? Ысык көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков микрофон сунду.
Жетегүз районунун Кабак айылынын тургуну Авазбек Чыныев милициянын кыйноосуна кабылып, ошол чындыкты далилдей албай жүргөн жабырлануучулардын бири. Ал жеген тайгынан оор травма алганын медициналык экспертизада далилдеген экен. Авазбек өз жагдайын форумдун катышуучуларына айтып берди.
2010 жылдын 20-майында Балыкчы шаарынан милициялардын кыйноосуна түшкөндүм да. Ал кыйноодо мага наркотиканы мойнуңа алгын деп кыйноо көрсөтүшкөн. Ошол убакыттан бери менде ушундай бир акыйкат чечим болбоду. Милициялар дагы эле боштондукта. Тескерисинче мени сот жоопко тартып койду да. Делонун бар, квалификация уголовный дело, подделка документ.
Авазбектин айтымында анын машинесиндеги сумкадан маңз аты чыкты дегенгине коюп, аны мойнуна алдырыш үчүн салган. Акырында Авазбектин мойнуна кылмыш ишилинип, 3 жылга эркинен ажыратылган. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери жалаа жасады деп тиешелүү органдарга айрылып, тыянак чыгарылган эмес.
Мен 5 жыл жүрдүм артынан ошол иштин. Эми азыр эми кайра жазайын дегем да. Анан кандай чечим болот? Мен эми жакшы нерсе күтпөй калдым да органдарданчы. Мен органга, кыскасы айтканда органга ишенишим жок, ишенбейм.
Милиция кызматкерлеринин запкасына 20 жаштагы баласы кабылгандыгын Түп айылынын тургуну Айзат Исакова да айтып берди. Анын айтымында кызматкерлер баласын уурлукту мойнуна коюу үчүн сабаган жана анын айынан баласы ооруканага түшкөн. Бул факттын негизинде тиешелүү милиция кызматкерлерине карата кылмыш иши козголуп, күнөөлүүлөр жазаланбай, иш жабылып калды. Балам болсо психологиялык жактан жабыркап калды дейт Айзат Исакова.
Таяк жегенден бери ден соолугу начар, мындай синяктары кетсе деле неме психологический аябай эме да. Азыр бул жерде да айтып атышпайбы, милицияларды көргөндө коркком, көчөгө чыга албайм депчи. Биздики хуже ошондой эле да. Колдору титиреп башым дейт, кулак укпай алганда деле кулагым дейт чыгып биз. Психологко баратабыз, дарыланып атабыз, но все равно ал ички дүйнөңдү дарылай албайт экен да.
Облус боюнча жыл башынан бери бул өңдүү 16 факты катталган. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун облустагы өкүлү Рахатбек Касмалиевдин айтымында, кыйноолор көбүнчө милиция кызматкерлери тарабынан болот. Алар кылмышка шектелип жаткан адамдарды түрдүүчө бузулашат. Мунун бардыгы укуктук билимдин тайкылыгынан дейт укук коргоочу.
Милиция органдары уже сезе баштады да, кыйнаган өзүгө опурталдуу экен деп. Эми аякта дагы бардыгы кыйнап атты ошол кээ бир сотрудниктери, менимче укуктук жактан бир аз билими жетишпей сабатсыздыктан болуп атат. Же болбосо эми мисалы адамды кылмыш кылат, кылмыш кылды деп мисалы адамды ошондой подозревать этсе жөн эле апарып жүрүңүз деп апарып сурап мыйзам чегине далилдесе болот да.
Облустук прокуратура бөлүмүнүн прокурору Алмаз Көбөгөновдун жыйынында айтканына караганда, арыздар түшүп, бирок кылмыш далилденбей калгандыктан кылмыш иши козголбой калат.
Себептерин айтсак, кылмыш козгоодон баш тартуунун эмне себептен кылмыш иштер козголбой эле? Анткени доследственная проверка жүрүп жатканда кандайдыр бир кыйноону далилдечү далилдер табылган эмес. Ошол себептен кылмыш иш козгоодон баш тартылып кетилген.
Облустук милициянын форумга катышкан өкүлү милиция тармагына жана анда иштеген кесиптештерине карата айтылган дооматтарды негизсиз деп эсептеп, жабыркаган адам тиешелүү органдарга кайрылышы керек деген жооп менен чектелди. Уюштуруучулардын бири укук коргоочу Камил Рузиев.
Бизде 100 ашык кыйноолордун фактылары бар, ошол бирок чечилбей эле бир да приговор жок азыркы күнгө чейин. Ошол себептен биз бүгүн ошол маселени коебуз. Эмне себептен бул соттун чечими чыкпай эле? Кыйноолор болуп атат, улуун иштер бар, эмне үчүн сотко жетпейт, эмне үчүн соттун чечимдери жок? Бир да Ысык-Көл облусунда.
Кыйноо фактыларынын көз жазында калышы кош көңүлдүктөн болуп жатат деп эсептеген форумдун катышуучулары көйгөйдү жоюу үчүн баардык тараптарды биргелешип иштөөгө чакырды. Иш чарага прокуратура, милиция, медицина кызматкерлери, облустук бийликтин өкүлдөрү жана укук коргоочулар катышты. Укук коргоочулардын облустук форуму жылына 10 декабрь эл аралык адам укугун коргоо күнүн утурлай өткөрүлүп турат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошондор алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамы кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Бул тапта акыйкатчы Кубат Отурбаев Москвага иш сапарга барды. Ал жакта Сахароводогу мигранттарды убактылуу кармоочу жайында жатышкан кыргызстандыктар менен жолугушту. Ноябрда 10 чакты кыргызстандык мигрант Сахароводогу көргөн зордук зомбулугу жөнүндө Азаттык радиосуна даттанып, кенен чагылдырган элек. Алар Ур токмокодогу кабылганын шылдыңдоого туш болгонун айтышкан болчу. Лазат Жанбек кызы акыйкатчыны кепке тартып, мына ошолор тууралуу дагы сурады.
Москвадагы Сахарова мигранттарды убактылуу камоочу жайында кыргызстандык мигранттар ал жерде адам укуктары бузулуп жатат деген кайрылуулар болгон да. Сиздер бул жумада ушул жерге иш сапарыңыз менен барып, ал жердин жетекчилиги жана ушул жактагы кыргызстандык мигранттар менен жолуштуңуз. Алардын абалы кандай экен азыр?
Ал жерде жетекчилиги менен жолугушуу болду. Мен барган учурда кармалып аткан адамдардын ичинен ал жерде бир 600 адам бар деди го. Ошонун 44-ү Кыргыз Республикасынын жарандары болуп чыкты. 44-ү менен тең баарын чогултуп сүйлөштүм. Менин биринчи суроом ошол болду: силерде кыйноо барбы, же болбосо мындай катуу ырайымсыз мамиле жасоо барбы силерге карата дедим. Биз кыргыз тилинде сүйлөштүк. Алар эч кимиси ал тууралуу мындай мени кыйнап атат, уруп салып атат деген маалыматты айткан жок. Бирок алардын айрымдары айтышты, биз чыккан учурда бизде маалыматтар бар, чочулоолор бар, ошол бизди уруп салбайбы деген. Экинчиден айтышты, биздин тапкан акчабызды алып коюшпайбы деп. Анткени аларды колуна жанагы нарушник деп коебуз, кишени салып алып барасы чыгат экен да. Мен Сергей Николаевич Хренов менен жолуккан учурда мен сиз козгогон маселени айттым. Айтсам, бизде ички териштирүү жүрүп жатат, анын жыйынтыгы чыга элек, чыккандан кийин биз ал тууралуу билдиребиз деген пикирин билдирди. Экинчиден мен айткым келет, жашаган жайы, тамак ашы менен тааныштым, жаткан жерлерин көрдүм, дем алган жерин көрдүм. Бул эми Кыргызстандагы эң мыкты деген убактылуу кармоочу жайлардан да мыкты деп айта алам да.
Сиз айттыңыз, ал жерде ошо 44 кыргызстандык жаран бар экен деп. Анан алардын канчаосу кыз келиндер экен? Мисалы, эң көп узакка камалганы канча убакытта ал жерде камакка туруптур?
мындай эң негизгиси ал жерде көпкө кармашпайт, өздөрүнө деле айтып атышат, биз үчүн чет мамлекеттиктерди кармап бюджеттен акча кетирүү кызык эмес деп. Нормативдик укуктук актылар боюнча өзүнүн юридикалык жагынан алганда өзүнүн жол жоболору бар. Биринчи соттун чечими чыккандан кийин 10 күн убакыт берилет. 10 күн убакыт эмнеге берилет? Ошол жаранга, ал ошол чыгарган соттун чечимине макул эмесмин деп өйдөнкү жогорку инстанцияга арыз жазууга убакыт берилет экен. Ошондуктан биринчи түшкөн адам сөзсүз баары бир 10 күнсүз чыкпайт. Ал жанагы штрафтарын төлөп тизмеге киргизилгенден кийин баары бир 10 күн ошол жерде кармалат. Бул биринчиден. Экинчиден, сиз айткандай 44 ичинен 2 кыз экен. Ошо 44 13 декабрдын 8-инде Кыргызстанга учуп келишет.
Кандай себептерден алар ушул камакта болуп калышыптыр? Себептери кандай экен?
Россия Федерациясынын миграцияга тиешелүү чет элдик жарандарга колдонула турган мыйзамдарды бузгандыгы үчүн. Евразия экономикалык союзуна кошулгандан кийин эми мурдагы президентибиз Алмаз Шашевич Атамбаевдин чоң эмгеги, ошол убакта иштеген өкмөттүн эмгеги бир топ жакшы шарттар түзүлдү Кыргыз Республикасынын жарандарына. Мисалы, мурда патент керек болчу, анын патентти ай сайын узатып туруш керек болчу, бул жок болду. Экинчиси, орус тилинен Россия Федерациясынын тарыхынан экзамен берчү эле, ал жоюлду. Үчүнчүсү, мурда мына азыр 30 күнгө чейин уруксат берилип атат. Эми түшкөндөрдүн ичинен ошо 30 күндөн кийин дагы учетко турбай койгондор бар, бул биринчиден. Экинчиден, 4 жылдан бери паспортту жасап, улам улам паспорт жасап ошентип жүргөндөр да бар экен. Мен айрымдары менен сүйлөштүм, аты жөндөрү менен да катталуу. Кыскасын айтканда, анан дагы бир нерсе, бул ошол жердин мыйзамын билбегендик да. Бир жигит айтат, мен паспортумду жоготуп ички иштер министрлигине барсам эле камап кой деп. Мен чындыгында өтө таң калдым, эмнеге камайт? А көрсө ал өзү каттоосу жок экен да. Ошондуктан бул маселе бар. Ал албетте жанагы каттоого тургузууда биздин жарандарды ошо Россия Федерациясынын жарандары тургузуш керек. А бирок алар мыйзам боюнча налог, салык төлөшөт. Ошо салыктан качып ошол үй ээлери учетко өздөрү тургузбай койгон учурлар да бар экен. Демек геркисинде да, кемигинде да бар деген нерсе бар да.
Эгерде кыргызстандык мигранттар азыр учурда ошол депортация болгон ошондой кысымга кабылган кыргызстандык жарандар сиздерге кайрылса арыз менен, ошолор сиздер кандай аракеттерди кыла аласыздар?
Биз мына биринчи аракетибиз ошол эле тышкы иштер министрлиги менен анан миграция кызматы менен түздөн түз иштейбиз. Экинчиден, биз мына биздин офис менен ошол Россия Федерациясынын офисинин ортосунда түз жакшы кызматташтык пайда болду. Ошонун негизинде биз аракеттерди көрө алабыз. Мына биздин 2-3 кызматкерибиз азыр Россия Федерациясынын аймагында жүрүшөт. Ошо мигранттардын маселеси боюнча биз да жумуштар жасап атабыз.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кеп нугун эми тарыхка буралы. Жайнак Саадаев 1916 жылы дүйнөлүк биринчи согушка катышкан орус аскерлеринин тыл жумуштарына тартылып, кара жумушта жүргөндө Австрияда туткунга түшүп, андан эптеп кутулуп, 17 жылы бийлик алмашканда тагдыр ташан алыскы Украинага таштайт. Орус аскерлеринин кара жумушчусу, Кызыл аскер, совет бийлигине чын дилден берилген партиялык ишмер. Сталиндик кандуу жазылоонун капканына кабылып, 1938 жылы атылып, 18 жылдан кийин кайра акталган. Куугунтук курмандыктарынын бүгүнкү чыгарылышында Жайнак Саадаев тууралуу кеп кылабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Жайнак Саадаев 1893 жылы Чүйдүн Бурана айылында төрөлгөн. Атасынан эрте ажырап, каргадай бала кезинен кара жумушка бышып, токмоктогу байлар менен орус кулактарга жалданып иштеп, Зиректигинин аркасында тамга таанып, тестер жагында мусулман мектебинде окуп, азнолук сабат ачылып калган кезинде Биринчи дүйнөлүк согуштагы орус аскерлеринин кара жумушуна тартылат. Аскерлердин оковун казып, азык түлүгүн ташып, кара жумушта жүргөн чагында аз убакыт Австрияда туткунга түшүп, андан бошонуп чыгып, совет бийлиги келгенден кийин биринчилерден болуп кызыл армиянын катарында кызмат өтөт. Согуш аны Европа менен Азиянын бир топ жерлерине таштайт. Оболу Орусиянын Орлов губерниясында кызыл аскер болсо, 1918 жылы Орынборго келип, атаман Дутовдун аскерлерине каршы согушка катышат. Башында орус аскерлеринин кара жумушуна тартылган кыргыз жигити 1918 жылы мекенине кайтып келип, совет бийлигине каршы чыккандар менен күрөшөт. Лепси менен Капалдагы урушторга, Чүйүр өнүндөгү Беловодск көтөрүлүшүн басууга катышат. Жыл аягында аскердик милдетин өтөп, Кыргызстанда жаңы заманды куруу иштерине киришет. Ташкенттеги кыска мөөнөт партиялык курсту аяктап, андан көп узабай Казандагы ички иштер кызматкерлеринин курсун аяктап, 1920 жылы Түркістан крайлык милициянын жетекчилик кызматтарын аркалаган. Ушул жылдары Нарындагы орус көпөсү Бондаревдин көтөрүлүшүн басууга катышкан. Жайнак Саадаевдин мына ушул кездеги иштерин мыкты билген кыргыз эл жазуучусу Касымалы Байлинов Кыйын өткөл повестинде тынчы жок ал учурду мынтип эскерген.
Жайнактын ким экенин андан уктум. Биринчи империалисттик согушка катышкан токмокто Кызыл гвардия уюшулганда Бекжан Бердибеков экөө кыргыздардан ага биринчи болуп жазылышкан кайраттуу, мыкты жигит экен. Капал согушуна да барып кайтыптыр. Кече жакында токмокто шаарды коргоо мекемеси делинип аталган милиция уюштурулганда Жайнак анын старший милиционери болуп дайындалыптыр.
Нарындагы көтөрүлүштү басып келгенден кийин Жайнак Саадаев аз убакыт токмоктогу ички иштер кызматынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси, андан соң партиянын токмок райондук комитетинин жооптуу катчысы болуп иштеген. Касымалы Байлинов Жайнак Саадаевга мына ушул кызматта турганда дагы бир жолу кезиккен экен.
Жайнак болсо мурдакы ордунан которулуп токмоктун волревкомунун председатели болуп иштейт экен. Кеңсесинде экенин уктумда үстүнө барып учурашып, обком комсомолдун карамагына Алматыга кетип бара жатканымды айтканымда, жакшы болуптур инчек, окууңду бүткөргөнүң. Кайда жиберишсе ошол жакка бара бер. Бөтөнчө жаштар арасында иштесең, андан бетер жакшы, деди ал.
Деп жазат Касымалы Байлинов Кыйын өткөл повестинде. Токмоктон кийин Жайнак Саадаев Бишкектеги кедейлердин кошчу союзунун төрагасы болуп бир топ жылдар иштеген. 1925 жылы Жайнак Саадаев ВКПБнын кыргыз обкомунун жооптуу катчысы, экинчи катчысы, соңунда биринчи катчысына чейин жетип, 1928 жылы Москвага марксизм-ленинизм 2 жылдык курсуна окууга жиберилет. Аны бүтүп келгенден кийин кыргыз АССРнын борбордук аткаруу комитетинин төрага орун басары, обкомдун текшерүү комиссиясынын төрагасы, бир аз жыл Ташкентте ВКПБнын Орто Азия бюросунун инструктору, андан кийин 1937 жылга чейин райондук партия комитеттеринин катчысы, анан камакка алынып, эл душманы деп атылып кеткен. Бир жыл ичинде 2-3 ирет кызмат ордун которуштуруп, партия кайсы жака жумшуса ошол жерге барып иштөөгө кайыл. Совет бийлиги үчүн баарына макул болгон кыргыздын дагы бир азаматтын өмүрү ошентип орто жолдон кыйылган. Белгилүү тарыхчы Жумагыл Байдилдеев кыйла жылдардан бери репрессия курмандыктарын изилдеп, коопсуздук кызматынын архивтериндеги маалыматтарды чогултуп, аларды илимий изилдөөгө салып, совет бийлигинин кыйла жылдар жаап жашырып келген оор кылмышынын чоо жайын жарыя кылып келатат. Жумагыл мырзадан Жайнак Саадаев тууралуу айтып берүүсүн өтүндүк.
Советтик коомдук түзүлүштү орнотууга жигердүү катышып, АГМКге менен элибизге таанып, кийин Сталиндик коомдукка кабылып, жатыктык жазаланып, тапкы тартып, репрессиянын курмандыгына айланган мамлекеттик кишмерлерибиздин бири да ушул Жайнак Саадаев. Атасынан эрте ажыраган Жайнакта жаш кезинен ушул байманаптарга жалданып иштеп, такырчылык менен жокчулуктан бат эле чыйыр алып, бирок өз дээринде зирек болгондуктан ушул орус кулактарынын кол алдында иштеп жүрүп, ал орус тилин жакшы деңгээлде үйрөнүп, бирок 1916 жылы ушул биринчи дүйнөлүк согуш башталганда Россия падышачылыгынын армиясынын оруктагы жумушчуларга муктаждыгынан Түркістандагы миңдеген адамдар чакырылган. Дүйнөлүк биринчи согуштагы тыл жумуштарына кыргыздарды чакыруудан жанагыл улуттук коштонду көтөрүлүш чыкканы баардыгыбызга маалым. Бирок ошол эле убакта ошо кыргыз уландарынын арасынан ошо тыл жумуштарына тартылгандар болгон. Мына ошолордун жаркын өкүлү катары ушул Жайнак Саадаевди айтсам. Ал Австрия фронтунан демобилизацияланып, өз ыктыярынан Украинанын Вердичево шаарында Кызыл гвардиясына өтүп, жаңы заманды жактырып тосуп алгандардын биринен болгон. 1918 жылдын башында ал өзү туулган тууруна кайтып келип, токмокто соңу кызыл аскерлер дружинасына биринчи болуп кирип кыргыз атчандар отрядында кызмат өтөйт. Совет бийлигине каршы көтөрүлүштөр чыккан, ошол мына Белоотскеде болгон, Нарын Косколоңдо болгон, Нарын көтөрүлүшүн уюштурган акгвардиячылар жана бандеровчулар Нарындан ошол чүйдү көздөй жылып, Чүйөрөнүн өтүүчү Шамшы ашуусуна келгенде Жайнак Садаев баштаган милициянын отряды бул акгвардиячыларды талкалап, мына ушундан кийин 20-21 жылдары ал Токмок болосунун мамлекеттик саясий башкармалыгы же болбосо КПОнун башчысынын жардамчысы болуп дайындалат. Ал эми анын жолу кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн төлөшүнө же болбосо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдаланылуу төлөшүнө кошкон салымын 22 жылы борборго Бишкекке чакырылып ушул кошчу сайысынын катчысы кийинчерээк анын төрагасы болуп дайындалат. Ал ошол күндөрү кошчу сайысы жер жана аттуу органдарынын совет бийлигинин чараларын жүргүзүүгө революциялык күчтөрдү бириктирүүгө аларды жаңы өкмөткө тартууга жардам берет. Мына ошол республикалык борбордук мамлекеттик архивинде көрүп сактоодо турган кошчу сайысынын архив фондунан Жайнак Садаевдин бул өтө оор мезгилде жетекчиликте түшүктүү жана уюштургуч эмгеги менен кенен кабар ала алабыз да. Бул архив фондунан биз Жайнак Садаевдин өткөн мезгил жалынына тутанып карапайым көчмөн калкты отуруп таштырууга, ошондой эле ошол убакта баарыбыз белгилүү бир жагынан ачарчылык, бир жагынан басмачылык күтөп турган, ошол убакта элдин сабатсыздыгы менен күрөшүү дагы чоң күрдөлүү маселе болуп турган, мына ошолордун баарын чечүүдө өзгөчө эмгек өрөгөндүгүн байкасак болот. Анткени алардын баардыгы бел чечпей иштегендерин ушул иш сапарга чыккан командирларына буйруктарынан байкасак дагы болот да. Ал эми 23 жылдын 15 мартында ал эл депутаттарынын Пишбек уездинин советинин экинчи курултайынын ичине жигерди катышып Пишбек уисполкомунун төрагалыгына шайланган. Ал эми 24 жылы 25 жылдары партиянын Пишбек горкомунун жоопту катчысы болуп иштейт. Ошол убакта Кара Кыргыз автономия областы түзүлгөндөн баштап ал ВКПнын кыргыз обкомунун облус бюросунун жоопту катчысы жана экинчи катчылык кызматтарында иштейт. Бул убактарда бир эле мезгилде ал Орто Азия бюросунун экономикалык кеңештин жана бүткүл союздук борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү болгон. 2 жылдардын башынан тартып бир эле убакта кыргыз областтык контролдоо комиссиясынын төрагасы болуу менен бирге эле жумушчу дыйкан инспекциясынын наркомунун милдетин аткарган. Мындайча айтканда жумушчу дыйкан эл комиссарлар кеңеши деп коет, ошонун милдетин аткарат. Бул кызматты ал 1930 жана 33 жылдар аралыгында Кыргызстандагы саясий жана чарбалык иштерде олуттуу жыгыттарда өз салымын кошо алган. Бирок ошол мына 32 жылы Казакстанда ачарчылык болгон, ошол эле 32 жылы эгин даярдоо боюнча Кыргызстанда дагы мамлекеттин планы толугу менен республикада аткарыла албай алган. Мына ошол себептен республикалык жетекчилик тарабынан ошол эле Түсүп Абдрахмановдор республикалык белгилүү жетекчиликтер менен бирге эле Жайнак Садаевдагы алгачкылардан болуп партиялык жаза алат. Анткени 1932 жылдагы ачарчылык жөнүндө ушул кеске чейинки мына бул тарыхта дагы мурда учкай айтылып келген, ал эми тереңирээк айтыла элек болчубуз. Кандай болгон ал ачарчылык, кандай жүргөн, Казакстандагы ачарчылыктан канчалаган киши набыз болуп, канчалаган кишилер качып анан Кыргызстанга канчадан келгендиги тууралуу дагы так маалыматтар бизде жок болчу. Быйыл мына апрель айында Бишкек шаарында эл аралык репрессия курмандарынын жана ошондой эле 32 жылда аткарылуу боюнча эл аралык конференция болуп, ага Россиядан жана Казакстандан белгилүү окумуштуулар чакырылды. Ошондо ушул 32 жылдагы Казакстанда аткарылып жана Кыргызстандагы ошол кездеги дан даярдалбай калганын планы, эмне үчүн ошол Түсүп Абдрахмановдор кызматтан алынган, эмне үчүн ушул Жайнак Садаевдер кызматтан алынгандыгы тууралуу эл аралык илимий конференцияда илимий достор тарабынан далилдүү фактылар менен чоң эл аралык конференция болду. Жайнак Садаев Казакстанда келгендердин кындардын эсебинен мына Кыргызстанга ошол Турар Рыскуловдун айтымы боюнча 100 000 деген адам, миллиондогон ашык адам Казакстандан аткарчылыктын себептеринен коңшу өлкөлөргө качууга дуушар болсо, ошонун 100 000 адамы Кыргызстанга келген. Ага тууган катары бизге боор тартып келишкен. Ошол эле убакта Бишкек шаарынын четинде эле атайын казак качкындарынан турган канчалаган өзүнчө эле бир экинчи шаар пайда болгон. Муну Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн күндөлүгүндө да жазылуу. Бишкек шаарында 30 000 деген калк болсо, кыргыздарда 10 000 ашык казак калкынын качкындардан турган өзүнчө бир чакан шаар пайда болгон. Мына өзүбүздү ошол кезде дан эгиндер менен баалап айтсак, экинчиден казак келгиндерди, казак качкындарын дан менен камсыз кылууда ушундай чоңдогон план аткарылбай калган. Мына ушулардын баардыгын жетекчиликтин моюнуна түшкөн дагы ошол борбордук комитетинин пленумунда Түсүп Абдрахманов атайын өзү айтып, ушул элди Казакстандагы абалга жеткиргени көрүп, андан көрүп бизди күнөөлөсүн, партиядан чыгарсын деген өзүлөрү тыяна келишкен. Мунун арасында Жайнак Садаев да болгон. Ошондуктан көп узабай эле ал партиянын катарынан жазалып Ташкентке жиберилет дагы. Орто Азия боюнча борбордук көзөмөлдөө комиссиясынын инструкторлук милдетин өтөп, көп узабай кайра Кыргызстанга келип 1934 жылы ноябрда партиянын Кара Балтар райкомунун биринчи катчылыгына дайындалат. Мына ошол мезгилде саясий куугунтуктоолорун же болбосо репрессиянын калдайган карааны жакындап келаткан мезгил болчу. Мына ошол 35-жылдын 17 ноябрда аны буржуазиячыл улутчул деген жала менен күнөөлөшүп, коммунисттик партиянын мүчөлүгүнөн чыгарат. 37-жылды кайрал өзгөн райкомунда, өзгөдө иштеп турган мезгилде 1937-жылдын 10-августунда Кыргыз СССР НКВДсы тарабынан өзгө райондук соода бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жаткан Сабаевди контрреволюциячыл улутчул Алаш Ордо уюмунун мүчөсү деген жала менен камакка алынат. Ошол Алаш Ордонун Бишпек бөлүмү учурулган 1917-жылы аны уюштуруучулар Кешеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Касым Тыныштанктар менен биргеле ошол убакта Бишпек горкомунда иштеп тур деп жана айтып атабыз. Ушул Жайнак Сабаевдар менен тилектеш болгон. Ошон үчүн аны да ушул Алаш Ордо уюмунун мүчөсү катары жазаланышынын себеби дагы бар. Анткени Алаш Ордо уюму Алаш Ордо мамлекети жоюлуп, аларды кеңеш бийлигине тартып, кеңеш бийлигин тааныгандан кийин акыры булар репрессиянын курмандыгына айланышып, Алаш Ордо уюмунун мүчөсү катары деген жала менен 38-жылы 10-августунда камалат дагы 1938-жылдын 21-февралында Кыргыз СССР НКВДсынын үчүлтиги тарабынан Жайнак Сабаевга кылмыш кодексинин көрсөтүлгөн беренеси боюнча эң жогорку жаза атоого өкүм чыгарылып, үй мүлкү конфискацияланган. Өкүм 38-жылдын 20-мартында аткарылган. Бирок 1956-жылдын 18-сентябрында партиялоо жактан Жайнак Сабаев акталган. Кийин 1994-жылы Кыргыз Республикасынын ушу репрессия курмандыктарын актоо боюнча 27-майдагы мыйзам негизинде Жайнак Сабаев 2-нчи орунда катталган.
Дээт Жумагыл Байдилдеев атасынан эрте ажырап, жан багуунун оор түйшүгүнө кыргыдай бала кезинде туш келген Жайнак Саадаевдин тартыр жолу акыйкатта да оор карамакшылыктуу болгон. Бозулан кезинде Буранадан Австрияга кетип, ал жерде согушка катышпаганы менен туткун азабын тартып, 1917-жылкы Октябрь революциясынан кийинки турмуш жолу колуна курал алып, жаңы бийликти коргоо, орнотуу иштерине арналган. Европа, Украина, андан кийин Кызыл Аскердин жолу Сибирге чейин созулуп, Урус сейил дегенде бир топ жылдары окуу, билим алууга жумшалган. Партиялык советтик кызматтар бел чечпей совет бийлигин орнотуу аракети большевиктердин каандуу репрессиясына такалып, бийликтин өз элине жасаган кана байрамы 10,000 деген улуттук аймактарын шыпырып кетти. Кандуу жазлыгы туш келген саясий ишмердин атылышы аз келгенсип, анын жакындарынын коом тарабынан кодуланышы, эчен жылдар жалган жалаанын азабынан кордолуп, сүргүнгө айдалып, басылып кысылып келгенин кыйла жылдар советтик идеологтор тарабынан жабылып жашырылды. Жайнак Саадаевди жакшы билген замандаштары анын бийик адамгерчилигин, кыргыз элинин жыргалчылыгы үчүн колунан келген аракеттерди жасап, соңунда ошондой аракетти элди ачарчылыктан сактап калыш үчүн жасаган иши Жусуп Абдрахмановду колдоп, анын жакын санаалаштарынын бири болгон үчүн опсуз чоң жазага атууга өкүм кылынганы бир алдын доордун трагедиясы болсо, экинчи жагынан бийлик башына адам өмүрү бир тыйынча баркы жок психикалык оорудан жабыркаган өкүмзордун туруп калышы миллиондогон советтик элдин шөрү эле. Жайнак Саадаевдей кыргыз азаматтарынын 30-жылдары кыйгасы жок кылынышы социализмдин тарых тактысындагы орду утурумдук экенин аныктаган. Өлкөнү катуу кол саясаты менен башкарган өкүмдар жарык дүйнөнү таштагандан жарым кылым өтпөй советтик коммунизм да күпөтүп кулап түштү. Кыргызстан эгемендикке туш келгенден кийин гана ак жеринен айыпка жыгылып атылып кеткен азап тарткан кайрандардын өмүр жолу элине жасаган эмгеги ачык эскериле баштады. Кадырлуу армандар, сиздер Жайнак Саадаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Бекташ Шамшиев даярдаган куугунтук курмандыктары түрмөгүн сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Атайын буга арналган бөлүм бар. Эми уктуруубузду илим, технология жана саламаттык жагына байланыштуу жаңылыктар менен уланталы. Европа электромоторлуу учактарды пайдаланууга багыт алууда. Ал эми Toyota автоконцерни кишинин тулкусуна өзү ылайыкталчу орундук жасашты. Шаардыктар үчүн көчөдө сейилдөөнүн пайдасынан зыяны көп деген дагы кабар чыкты. Мына ушулардын баардыгын Амирбек Азам уулу топтогон, четинен уксак.
Европа электромоторлуу учактарга багыт алууда. Airbus, Siemens жана Rolls-Royce корпорациялары 2020-жылы электр кубаты менен жүрчү учак чыгаруу планын жарыя кылышты. Береги программага ылайык BA-146 учагы бир электромотор жана 4 дана турбовентилятордук реактивдик кыймылдаткыч менен камсыздалат. Эгер биринчи сынак ийгиликтүү болсо, BA-146 учагы экинчи электромотор менен жабдылып, эксперимент андан ары улантылат. Гибриддүү учак азы 50, көбү 100 жүргүнчүнү ташыган кылайыкташат. Бул долбоордун максаты гибриддик мотор менен жабдылган жана кадимки авиа лайнерлерге салыштырганда алда канча өнөмдүү регионалдык каттамдарды тийүүлүүчү учакты жасоо экенин Airbus илимий техникалык борборунун жетекчиси Павел Ерёменко билдирди. Airbus компаниясы электрогибриддик моторлордун технологиясын өндүрүшкө киргизүү, көмүртектин кош кычкылын абага бөлүүнү азайтуу боюнча Еврокомиссия койгон талапты аткарууну мүмкүн кылат деп ишенет. Бул талапка ылайык 2050 жылга коммерциялык авиация көмүртектин кош кычкылын абага бөлүүнү 75% азайтууга Токиодо өткөн автожарманкеде Toyota автокомпаниясында жасалган Woody орундугунун жаңы үлгүсү көрсөтүлдү. Woody орундугу ага отурган адам өзүнүн ыңгайлуу сезүүсү үчүн анын тулку боюна карай өзгөрүп турат. Орундуктун бети эластомерден жасалган жана жылып өзгөрүп турчу 300 элементтен турат. Алардын ар бири автоматташтырылган электромеханикалык системанын жардамы менен кыймылга келет. Биз азыр эле автомобилдин орундугу ар бир киши үчүн оптималдык абалга келгендей болуп, өзгөрө алуучу мезгил жөнүндө ойлонуп жатабыз. Азыр кишинин бою жана фигурасы тууралуу маалыматтар компьютерге кол менен киргизилет. А орундуктун кийинки түрлөрү атайын сенсорлор жана башкаруунун акылдуу алгоритмдери менен камсыздалат. Бул орундуктардын кишиге автоматтык түрдө ылайыкташуусун мүмкүн кылат деп түшүндүрүштү Toyota компаниясынын өкүлдөрү. Мындай акылдуу орундуктар узак жолдо айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн жол азабын жеңилдетмек. Үн чыгарып окуган маалыматты эстегенге жардамдашат. Үн чыгарып окулган маалымат жакшы эсте калаарын Канаданын Waterloo университетинин окумуштуу психологдорунун изилдөөсү тастыктады. Алар маалымат менен иштөөнүн 4 усулунун: үн чыгарып окуу, үн чыгарбай иштен окуу, бирөөгө окугандыгы жана үн чыгарып окуп жатып маалыматтын тийиштүү жерлерин жазып алуунун кайсынысы эффективдүү экенин текшеришкен. Изилдөөгө катышкан 95 студент менен өткөрүлгөн тест үн чыгарып окуган учурда маалымат жакшы эсте калаарын көрсөткөн. Окумуштуулардын оюнча, китепти жана маалыматты үн чыгарып окуу адамдын бир нече кабыл алуу каналын иштетет. Окумуштуулардын айтымында маанилүү маалыматты жаттоо үчүн үн чыгарып окуу студенттер, мектеп окуучулары жана эс тутуму начарлай баштаган улуу курактагылар үчүн да пайдалуу. Себеби ал ребус жана кроссворд сыяктуу эле улуу курактагыларга эс тутумун жакшыртууга көмөктөшөт. Узак убакыт булган чабада жүргөн өпкөнүн өз функциясын аткаруусун тездетүүсү мүмкүн. Бул өзгөчө улуу курактагы кишилерге жана туруктуу өп тилдети бар оорукчандарга мүнөздүү. Ал эми ашыкча катуу булгандан абада кыска мөөнөт болуу, жүрөк ишемиясынан көз жумганга жана туруктуу өпкө илдетинин курчуп кетүүсүнө шыкак болот. Мындай тыянакты Британия жана АКШ окумуштуулары 2012-2014 жылдар ортосунда 135 киши менен өткөрүлгөн изилдөөдөн соң жасашты. Окумуштуулар алдагы изилдөөнүн негизинде 60 жаштан өйдө курактагы жүрөк жана өпкө дарты бар кишилер бак тарактуу жерлерде жана парктарда басып, шаардын көчөлөрүндө баскандан катыш керек деп кеңеш беришет. Анткени машине көп жүргөн көчөлөрдөгү ашыкча булганган аба киши спорт менен машыгуудан алган пайданы текке кетирет. Изилдөөгө катышкан адамдар эки топко бөлүнүп, бир жааты Лондондун атактуу Гайд паркында сейил курса, экинчи жааты автобустар менен таксилер үзбөй жүрчү Оксфорд көчөсүндө сейилдешкен. Бир сааттан кийин Гайд паркка баргандардын өпкөсү кеңейип, дем алуусу жакшырган жана бир күндөн кийин берек адамдардын өпкөсүнүн иштөөсү жакшыра баштаган. Ал эми Оксфорд көчөсүндө сейилдегендердин өпкөсүнүн иштөөсү анча көп жакшырган эмес, бирок өпкө дарты барлардын өпкөсү кысылып, дем алуусу начарлаган. Алар жөтөлү жана какырганы күчөп, үнү кыркырап, оор дем алып калганын айтып даттанчу болушкан.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 2194 23, WhatsApp номер 0550 988755.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Оодо жаңырган мына ушул маалыматтык кабарлардын бардыгын сиз албетте азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз жана ошондой эле окуп угуп көрүп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.